News สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันพุธที่22ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐออกข้อกำหนดใหม่ให้คนจากประเทศที่มีการระบาดของไข้อีโบลาเข้าสหรัฐได้เพียงสนามบินหลัก5แห่งเท่านั้นแกนนำนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงผิดหวังกับท่าทีของรัฐบาลหลังจากการเจรจาครั้งล่าสุดองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอีก 3-4 เดือนจากนี้อาจจะมีการนำวัคซีนขั้นทดลองมาใช้ข่าวการศึกษา British Council เปิดเผยรายงานที่พยากรณ์จำนวนนักเรียนต่างชาติในอังกฤษว่าจะมีเพิ่มขึ้น 80,000 คน 10 ปีจากนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการรับเลือดจากผู้ป่วยที่เคยหายจากไข้อีโบลาเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ในคนไข้ปัจจุบันหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นแรงท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรปจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาโครงการอนุรักษ์รวงผึ้งในสหรัฐเป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดในช่วงข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับและปิดท้ายครับเมืองใดในโลกที่น่าไปที่สุดเรามีคำตอบโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับครับเริ่มที่ฮ่องกงนะครับนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงแสดงความผิดหวังต่อผลการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐโดยบอกว่าทางการนั้นไม่สามารถหาทางคลี่คลายความกังวลของผู้ประท้วงได้เลสเตอร์ชุมหัวหน้านักศึกษากล่าวว่าตนรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่รัฐบาลยังคงยืนตามข้อเสนอเดิมที่ว่ากรุงปักกิ่งนั้นจะจัดหาแนวทางสำหรับการเลือกตั้งใหม่แต่ต้องรอไปอีก3ปีจากนี้เพราะข้อเสนอดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีมาแต่เดิมนะครับเลสเตอร์ชุมบอกว่ารัฐบาลขาดความกล้าหาญและความจริงใจในการแก้ปัญหาการเมืองครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประกาศว่าประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาจะต้องให้คนเดินทางออกจากประเทศเหล่านั้นและเข้าสหรัฐได้เฉพาะสนามบินที่กำหนดไว้5แห่งเท่านั้นมีผลตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับสนามบิน5แห่งที่สหรัฐประกาศครั้งนี้ประกอบด้วยสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีที่มหานครนิวยอร์กสนามบินดัลลัสใกล้กับกรุงวอชิงตันโอแฮในนครชิคาโกสนามบินนวกในนิวเจอร์ซีย์และสนามบินฮาร์ตฟิลด์แจ็กสันในนครแอตแลนตานะครับสาเหตุที่ต้องเป็นสนามบินใหญ่5แห่งเหล่านี้ก็เพราะว่ามีศักยภาพในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของไข้อีโบลาได้ถึงมากกว่า 90% ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับอีโบลาเช่นกันนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัคซีนในขั้นทดลองเพื่อต่อสู้กับเชื้ออีโบลานั้นอาจจะมีการนำมาใช้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับผู้ช่วยผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกดร.มารีพอลคินนี่กล่าววันอังคารว่าการทดลองในห้องแลบนั้นกำลังเกิดขึ้นหรือมีการวางแผนที่จะมีการทดลองในยุโรปสหรัฐอเมริกาและแอฟริกาแต่เธอบอกว่าหากได้ผลจริงอาจจะมีการนำมาใช้ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกได้เป็นขั้นทดลองในเดือนมกราคมนะครับและอาจจะมีการผลิตวัคซีนชนิดดังกล่าวหลายหมื่นชุดด้วยครับเกี่ยวข้องกับอีโบลาเช่นกันนะครับแม้ปัจจุบันยังไม่มียารักษาอีโบลาแต่ผู้ติดเชื้อหลายคนในสหรัฐใช้วิธีรับเลือดบริจาคจากผู้รอดชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาคำถามคือการถ่ายเลือดของผู้รอดชีวิตให้กับผู้ติดเชื้ออีโบลาสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการรักษาโรคอีโบลาในวงกว้างได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวแคทรีนกิบสันมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับดร.เคนต์แบรนลีย์คือชาวอเมริกันคนแรกที่ติดเชื้ออีโบลามาจากผู้ป่วยในไลบีเรียและได้รับการถ่ายเลือดจากเด็กชายชาวแอฟริกันผู้หนึ่งผู้รอดชีวิตจากโรคอีโบลาซึ่งเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่ทำให้ดร.แบรนลีย์หายจากโรคระบาดชนิดนี้นะครับเวลานี้วงการแพทย์กำลังพยายามทดลองว่าวิธีการถ่ายเลือดสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางรักษาโรคอีโบลาอย่างจริงจังได้หรือไม่ โดยแพทย์เชื่อว่าผู้รอดชีวิตมีระดับสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีในเลือดเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงหลังจากหายจากโรคอีโบลาจึงเชื่อว่าสามารถช่วยต่อสู้กับเชื้ออีโบลาได้นะครับจนถึงขณะนี้ดร.เคนต์แบรดลีย์บริจาคเลือดให้กับผู้ติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐไปแล้ว3คนส่วนชายชาวไลบีเรียโทมัสอีริกดันแคนผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาเพียงคนเดียวในสหรัฐนั้นไม่สามารถรับเลือดบริจาคจากนายแพทย์แบรดลีย์ได้เนื่องจากหมู่เลือดไม่ตรงกันดร.เจสซี่กูดแมนแห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าวงการแพทย์ยังต้องมีการศึกษามากขึ้นว่าวิธีการถ่ายเลือดนี้ได้ผลจริงหรือไม่ในการรักษาโรคอีโบลาครับ
I do think it's important to realize we don't know whether transfusion of blood from somebody who's recovered from the disease actually helps. We just don't know.
ดร. Goodman ระบุนะครับว่าเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าการถ่ายเลือดจากผู้ที่หายจากโรคอีโบลามาให้กับผู้ติดเชื้อนั้นได้ผลจริงหรือไม่เพราะการที่มีผู้ป่วยบางคนหายจากโรคนี้หลังจากเข้ารับการถ่ายเลือดไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้ได้ผล 100%ดร. Goodman ชี้ว่ากระบวนการถ่ายเลือดอาจเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อรอดชีวิตแต่การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยตลอดเวลาก็มีความสำคัญไม่น้อยเช่นกันดังนั้นจำเป็นต้องมีการศึกษาทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยใดกันแน่ที่มีผลต่อการรอดชีวิตจริงๆนะครับดร. เจสซี่กูดแมนแห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ยังบอกด้วยว่าประเด็นหลักอีกอย่างหนึ่งคือหากแพทย์ค้นพบว่าเลือดของผู้รอดชีวิตนั้นคือกุญแจสำคัญในการรักษาโรคอีโบลาจริงๆเลือดของนายแพทย์เคนต์แบรดลีย์และของผู้รอดชีวิตคนอื่นๆควรถูกนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
We are all part of the human raceAnd as part of the human race, it means we shouldn't be selfish.
We should be. ดร. Goodman ระบุนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติเราจึงควรเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนั่นหมายความว่าไม่มีใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งควรครอบครองเลือดของผู้รอดชีวิตจากเชื้ออีโบลาไว้เองไม่ควรมีการจดสิทธิบัตรไม่ควรมีการแสวงหาผลกำไรจากเลือดนั้นและไม่ควรมีความลังเลเพราะถือเป็นความถูกต้องและเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องของกลุ่ม IS ครับเครือข่ายสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights กล่าวว่ายุทโธปกรณ์จากเครื่องบินของสหรัฐที่ตั้งใจหย่อนลงไปให้กับนักรบชาวเคิร์ดที่เมืองยุทธศาสตร์โคบานีอยู่นั้นปรากฏว่าไม่ถึงมือผู้รับนะครับแถมตกอยู่ในมือของกลุ่ม IS ฝ่ายตรงข้ามเสียอีกสหรัฐกล่าวยอมรับว่ามีการร่อนยุทโธปกรณ์ลงผิดจุดจริงแต่ว่าได้ทำลายยุทโธปกรณ์เหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับและย้ำว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของการหย่อนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือ27ครั้งให้แก่ชาวเคิร์ดนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับส่วนที่พม่านะครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ในพม่าซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักกล่าวว่ายินดีที่มีการประกาศการเลือกตั้งทั่วไปปลายปีหน้าพรรค NLD ซึ่งมีผู้นำฝ่ายค้านนางองซานซูจีเป็นหัวหน้ากล่าวว่านั้นกำลังตั้งตารอการเลือกตั้งอยู่ทั้งนี้ท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่ากล่าวว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนปีหน้าครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของจีนและเวียดนามนะครับจีนและเวียดนามตกลงที่จะเปิดสายโทรศัพท์สายด่วนสำหรับการติดต่อหากเกิดความขัดแย้งกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีที่มีการจัดสายด่วนดังกล่าวขึ้นนะครับทางการของเวียดนามประกาศข่าวนี้ออกมาผ่านสื่อของทางการไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งและท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก5เดือนนะครับที่เกิดการเผชิญหน้ากันกรณีที่จีนนำท่านขุดเจาะน้ำมันเข้าน่านน้ำที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ครับ คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้หุ้นในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านักลงทุนนั้นรู้สึกคึกคักและมีการคาดหวังว่าธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาดัชนีดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้น215จุดมาปิดที่1615ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา37จุดปิดที่1941และสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณเจริญตันสมบูรณ์ครับ
กลับรัฐมนตรีคลังจาก21ระบบเศรษฐกิจซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกเริ่มการประชุมที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์ขณะที่จีนรายงานการขยายตัวของ GDP ประจำไตรมาสที่3เพียง 7.3% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาโดยเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของการหารือด้วยในรอบ10ปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนอาศัยโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ในช่วงปีหลังนี้รัฐบาลจีนหันมาเน้นที่การปฏิรูปเศรษฐกิจแทนการใช้นโยบายเพื่อกระตุ้นการขยายตัวเศรษฐกิจระยะสั้นรวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการลดหนี้ภาครัฐลงและเพิ่มการบริโภคใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้นด้วยขณะเดียวกันการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่มเอเปกที่ประเทศจีนสัปดาห์นี้ยังจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของจีนเพื่อจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียซึ่งจีนได้ประกาศให้เงินทุนก่อตั้งไปแล้ว 50,000 ล้านดอลลาร์ด้วยคาดว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะปล่อยเงินกู้เพื่อการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆสำหรับเอเชียนี้จะมีบทบาทแข่งขันกับธนาคารโลกในอนาคตได้และสหรัฐได้ตำหนิวิจารณ์การจัดตั้งธนาคารดังกล่าวว่าจะลดบทบาทอิทธิพลของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียลงแต่นักวิชาการเชื่อว่าความต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาในทวีปเอเชียคงไม่ทำให้ประเทศต่างๆคัดค้านข้อเสนอจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่นี้แต่อย่างใดครับเกี่ยวกับธนาคารอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีคลังของกลุ่มสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงซึ่งจะทำให้การหลบเลี่ยงภาษีโดยการนำเงินไปซุกซ่อนไว้ในธนาคารต่างประเทศเป็นไปได้ยากมากขึ้นหลังจากที่ลักเซมเบิร์กกับออสเตรียยอมเลิกคัดค้านกฎหมายเรื่องการรักษาความลับของธนาคารเท่าที่ผ่านมานั้นลักเซมเบิร์กมีฐานะเป็นศูนย์กลางด้านการเงินที่สำคัญของยุโรปจากการมีกฎหมายที่ช่วยรักษาความลับของธนาคารและลูกค้าและจำนวนเงินที่ลูกค้าต่างชาตินำไปฝากในธนาคารของลักเซมเบิร์กนั้นสูงกว่าผลผลิต GDP ของประเทศถึง10เท่าตัวอย่างไรก็ตามลักเซมเบิร์กได้ตกลงจะแบ่งปันข้อมูลด้านธนาคารกับประเทศสมาชิกอื่นๆของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปส่วนออสเตรียก็จะเริ่มการปฏิบัติเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2561เช่นกันครับเมื่อปีที่แล้วสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเคยมีฐานะเป็นแหล่งซุกซ่อนเงินฝากเพื่อเลี่ยงภาษีที่สำคัญของโลกยอมตกลงยกเลิกกฎหมายรักษาความลับของธนาคารหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักทั้งจากสหรัฐและสหภาพยุโรปนักเศรษฐศาสตร์บางคนให้ตัวเลขว่าอาจมีการซุกซ่อนเงินมากถึง7ล้านล้านดอลลาร์ในบัญชีเงินฝากในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งมีกฎหมายรักษาความลับของธนาคารและหากมีการเปิดเผยเรื่องนี้ก็จะช่วยให้รัฐบาลต่างๆสามารถเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ถึงกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวจากเรื่องการเงินมาเป็นเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เจรจาด้านการค้าของสหรัฐกับญี่ปุ่นมีความคืบหน้าในการหารือเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี TPP แต่ก็เสริมว่าทั้งสองฝ่ายจำต้องอาศัยความกล้าหาญและใช้ความคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้การเจรจาการค้าดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ปัญหาติดขัดในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นขณะนี้คือเรื่องการลดภาษีนำเข้าสินค้าการเกษตรซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นใช้อยู่เพื่อช่วยปกป้องกลุ่มเกษตรกรในประเทศของตนไปที่ยุโรปนะครับตัวแทนของรัฐบาลยูเครนรัสเซียและสภาพยุโรปยังตกลงกันไม่ได้เรื่องการกำหนดราคาแก๊สธรรมชาติที่จะซื้อจากรัสเซียและขณะเดียวกันรัฐบาลยูเครนก็ขอกู้เงินเพิ่มเติมจากสภาพยุโรปอีกราว 2,500 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปชำระหนี้ค่าแก๊สซึ่งยังค้างจ่ายอยู่กับรัสเซียครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจเจ้าหน้าที่สอบสวนของรัสเซียเข้าตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุที่สนามบินวานูโคโวใกล้กรุงมอสโก ที่ซึ่งเครื่องบินเล็กส่วนตัวของ CEO ของบริษัทน้ำมัน Total ของฝรั่งเศสบินชนกับรถกวาดหิมะขณะกำลังจะบินขึ้นเมื่อคืนวันจันทร์เป็นผลให้นายคริสโตฟีเดอร์มาเจอรี CEO วัย63ปีของบริษัทน้ำมันโททัลต้องเสียชีวิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบินอีก3คนด้วยข่าวการเสียชีวิตอย่างฉับพลันของ CEO ของบริษัทน้ำมันโททัลนี้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการพลังงานขณะนี้บริษัทน้ำมันโททัลของฝรั่งเศสมีพนักงานเกือบ 100,000 คนและมีธุรกิจอยู่ในกว่า130ประเทศทั่วโลกครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ
และอีกข่าวหนึ่งครับเป็นที่ยอมรับกันว่าน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกกำลังละลายในอัตราที่รวดเร็วมากขึ้นและการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกหมายความว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นและเป็นภัยคุกคามประชากรโลกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเวลานี้มีนักวิจัยได้คิดวิธีติดตามดูอุณหภูมิและอัตราการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกใต้หรือแอนตาร์กติกาในขณะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับเขาใช้วิธีอะไรและได้ผลมากน้อยแค่ไหนโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะนักวิจัยใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกเคเบิลหย่อนลงรูที่เจาะไว้ในแผ่นน้ำแข็ง Ross Ice Shelf ทางด้านตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาที่ขั้วโลกใต้แผ่นน้ำแข็งที่ว่านี้มีขนาดใหญ่กว่าประเทศเยอรมนีค่ะ
We pulse a little bit of light down an optical fiber and for several kilometers that light
ศาสตราจารย์สกอตไทเลอร์นักอุทกวิทยาของมหาวิทยาลัยเนวาดาอธิบายว่าหย่อนเคเบิลลงไปแล้วส่องแสงลงไปด้วยเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรและจากแสงที่สะท้อนกลับก็สามารถบอกอุณหภูมิในที่ตรงนั้นให้ได้ทุกวินาทีและทุกเมตรตามสายเคเบิลบางทีทุกๆ10เซนติเมตรด้วยซ้ำไปนะคะทีมนักวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยนักสมุทรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและนักธรณีวิทยาน้ำแข็งจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสร้างแคมป์พำนักอยู่บน Ross Ice Shelf นั้นในระหว่างการวางสายเคเบิลอาจารย์สกอตไทเลอร์บอกว่าต้องทำงานกันเร็วมากเพราะอุณหภูมิของแผ่นน้ำแข็งเย็นจัดราวๆลบ23องศาเซนติเกรดและคำนวณได้ว่าการเจาะรูเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด50มิลลิเมตรลึก200เมตรเพื่อจะหย่อนสายเคเบิลยาว700เมตรลงไปมีเวลาทำงานอย่างเร็วที่สุด20นาทีเท่านั้นก่อนที่รูที่เจาะไว้จะกลายเป็นน้ำแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะสายเคเบิลที่ใช้มีขนาดเท่ากับเส้นผมมนุษย์ใส่อยู่ในท่อเหล็กเพื่อป้องกันความกดดันของมหาสมุทรและเมื่อเสียบสายเคเบิลต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่พื้นผิวของแผ่นน้ำแข็งนักวิจัยเริ่มเห็นภาพในทะเลใต้น้ำแข็งที่จอคอมพิวเตอร์ค่ะ
We collected for the first few months eight times a day, and then we cut it back down as we got into winter.
อาจารย์สกอตไทเลอร์บอกว่าได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา14เดือนและในช่วง 2-3 เดือนแรกเก็บข้อมูลกันวันละ8ครั้งแต่พอหน้าหนาวเก็บน้อยครั้งลงเพื่อประหยัดไฟที่อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมนะคะส่วนอุปกรณ์สำคัญในการสื่อสารติดต่อระยะไกลโดยที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องไปอยู่บนแผ่นน้ำแข็งตลอดเวลาคือโทรศัพท์ดาวเทียมค่ะนักอุทกวิทยาผู้นี้อธิบายงานของเขาไว้ใน Research Letters ซึ่งเป็นวารสารของ American Geophysical Union โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก National Science Foundation นะคะอาจารย์สกอตไทเลอร์หวังจะสร้างเครือข่ายสถานีเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ซึ่งทำได้ง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือมากชิ้นทั่วทั้ง Ross Ice Shelfและแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่อื่นๆที่เชื่อมต่อกันอยู่ในด้านตะวันตกของแอนตาร์กติกาเป้าหมายคือจัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่จับตาดูการละลายของน้ำแข็งแผ่นใหญ่ๆในบริเวณเพราะในขณะที่อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นและถ้าน้ำแข็งละลายทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพียง1หรือ2เมตรจะเกิดความเสียหายและขัดขวางการทำงานของโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นท่าอากาศยานหรือโรงงานกำจัดน้ำเสียที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องหยุดไม่ได้เลยค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาจากขั้วโลกใต้ขึ้นมาที่ประเทศอัฟกานิสถานกันมั้งครับการผลิตฝิ่นในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นสู่สถิติใหม่ในปีที่แล้วแม้ว่าสหรัฐนั้นทุ่มเงิน 7,000 ล้านดอลลาร์เพื่อกวาดล้างการปลูกฝิ่นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับรายงานของผู้ตรวจสอบของสหรัฐนั้นระบุว่าชาวอัฟกันปลูกฝิ่นมากถึง 209,000 เฮกเตอร์ในปีที่แล้วทุบสถิติเดิมที่ 193,000 เฮกเตอร์เมื่อราว6ปีก่อนนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเทคโนโลยีสำหรับการปรับพื้นที่ปลูกฝิ่นนั้นมีราคาถูกลงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการอนุรักษ์ผึ้งในสหรัฐมาฝากครับ The Voice of Americaครับแต่ก่อนไปฟังข่าวเรื่องผึ้งมาถึงเรื่องการภาคเพียรการศึกษากันก่อนนะครับเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐนะครับซึ่งเสนอรายงานชิ้นใหม่ของสถาบัน British Council ซึ่งประเมินว่าภายใน10ปีจากนี้อังกฤษจะมีนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้น 83,000 คนจากจำนวน 224,000 คนเมื่อปีก่อน 44% จากนักเรียนต่างชาติจะมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งมากกว่าสัดส่วนปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 22% British Council เปิดเผยรายงานชิ้นนี้ที่มีชื่อว่า Postgraduate Student Mobility Trends to 2024แม้ว่าจะมีการประเมินการขยายตัวของอุตสาหกรรมการศึกษาในอังกฤษที่ได้แรงหนุนจากนักเรียนต่างชาติมากแต่หลายคนก็กังวล นะครับว่าอังกฤษนั้นอาศัยการขยายตัวจากนักเรียนจีนมากเกินไปนอกจากนั้นตัวเลขที่ British Council พยากรณ์ไว้ซึ่งถือว่าโตในอัตราปีละ 3.5% นั้นก็ยังน้อยกว่าอัตราเฉลี่ย 4.1% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยครับสถิติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ British Council บอกว่าอีก10ปีจากนี้จำนวนนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในอังกฤษจะมีที่มาจากประเทศไนจีเรียมากกว่าประเทศอินเดียเสียอีกนะครับครับมาฟังข่าวเรื่องผึ้งนะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาผู้นำสหรัฐได้เรียกร้องให้มีวิธีการระดับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของรวงผึ้งและแมลงที่ช่วยผสมเกสรพืชได้นะครับซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วจะนำรายละเอียดมาเสนอครับ
สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วนะคะผึ้งก็คือผึ้งแต่ว่าคุณแซมโดรเก้ไม่คิดอย่างนั้นนะคะเขาคิดว่าผึ้งมีลวดลายที่สวยงามหากมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะคุณโดรเก้เป็นนักชีววิทยาอเมริกันเมื่อ4ปีที่แล้วเขาริเริ่มโครงการนำร่องที่สำรวจผึ้งป่าสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐให้แก่สำนักงาน Geological Survey แห่งสหรัฐค่ะเขามีห้องวิจัยในรัฐแมริแลนด์และที่ห้องแลบของเขามีผึ้งป่ามากมายหลายสายพันธุ์มากกว่าที่คนทั่วไปคาดคิดเขากล่าวว่านักวิทยาศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับผึ้งรวงที่ให้น้ำผึ้งและช่วยผสมเกสร1ใน3ของพืชผลทางการเกษตรในสหรัฐแต่ว่าพวกเขามีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับผึ้งป่าที่มีบทบาทช่วยผสมเกสรพืชป่าถึง 75% ค่ะ
They don't produce honey they don't have a barbed sting they're not aggressive so some like sandy soil some
คุณโรเก้กล่าวว่าผึ้งป่าไม่ผลิตน้ำผึ้งไม่ก้าวร้าวไม่มีเหล็กในแบบลวดน้ำผึ้งป่าบางชนิดชอบดินร่วนซุยบางสายพันธุ์ชอบสร้างรังอยู่ในหญ้าหนาๆแต่ว่าบางสายพันธุ์มักจะสร้างรังในป่าเท่านั้นค่ะหากประชากรผึ้งรวงยังลดลงต่อไปอีกคุณโดรเก้กล่าวนะคะว่าผึ้งป่าอาจจะอยู่รอดต่อไปได้เพราะการทำรังที่แยกกัน
One of the reasons they're probably more robust than honeybees is that they nest individually. One female makes one nest at a time.
เขากล่าวว่าการทำรังแยกของใครของมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผึ้งป่าแข็งแรงกว่าผึ้งรวงค่ะผึ้งป่าตัวเมียจะสร้างรังเพียงครั้งละ1รังและเมื่อถึงปลายปีผึ้งป่าตัวเมียจะตายลงวัฏจักรเดิมจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทำให้ไม่มีการสั่งสมของเชื้อโรคในรังผึ้งค่ะคุณโดรเก้กล่าวนะคะว่าการสำรวจผึ้งป่าของเขาเป็นเพียงก้าวแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งป่าในสหรัฐค่ะเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของผึ้งป่าแล้วพวกเขาจะสามารถศึกษาที่อยู่อาศัยของผึ้งป่าและใช้ผึ้งป่าช่วยในการผสมเกสรพืชได้ต่อไป ขาประมาณว่ามีผึ้งป่าสายพันธุ์ท้องถิ่นในอเมริกาเหนือถึง 4,000 ชนิดและอย่างน้อย400สายพันธุ์ยังไม่ได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ค่ะข้อมูลเกี่ยวกับประชากรผึ้งป่าของคุณโดเก้ที่ได้มาจากป่า20เขตทั่วสหรัฐนะคะและเขายังเดินทางไปเสาะหาผึ้งป่าเองด้วยเขามักจะพบผึ้งป่าสายพันธุ์ใหม่ๆใกล้ๆกับตัวอาคารที่ห้องแลบของเขาตั้งอยู่ค่ะเขาบอกว่าผึ้งป่าบางชนิดตัวเล็กเท่ากับเม็ดข้าวและอาศัยอยู่ตามพื้นหญ้าแต่ว่าคนทั่วไปมักจะไม่สังเกตเห็น
Most people have no idea that their lawns are nothing but grass interspersed with bee nests
เขากล่าวว่าคนทั่วไปไม่รู้นะคะว่าหญ้าในสวนเป็นที่ทำรังของผึ้งป่าค่ะ
The differences are real subtle slightly differentsizes and shapes
เขาบอกว่าเนื่องจากผึ้งป่าบางสายพันธุ์ดูคล้ายคลึงกันมากอาจจะแตกต่างที่สีรูปทรงขนาดและลวดลายที่ขนเขาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ช่วยแยกแยะสายพันธุ์ของผึ้งและถ่ายภาพตัวผึ้งด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่มีระดับความละเอียดของภาพสูงเพื่อเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลค่ะคุณแซมโดเก้กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโครงการสำรวจประชากรผึ้งป่าในสหรัฐของเขาจะช่วยชี้ได้ว่าผึ้งป่าในสหรัฐเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดจำนวนลงค่ะเขากล่าวว่าแม้ยังไม่มีใครรู้คำตอบในประเด็นนี้แต่เขาคิดว่าผึ้งป่าในสหรัฐยังเป็นปกติสุขดีทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับหนังสือคู่มือการท่องเที่ยวเรื่องชื่อระดับโลกหรือ Lonely Planet ตัดสินใจเลือกกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐให้เป็นเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดในโลกสำหรับปีหน้านะครับเหตุผลของ Lonely Planet คืออะไรคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับLonely Planet ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเมืองที่น่าสนใจรายใหญ่ที่สุดของโลกมีความเห็นว่าในบรรดา4เมืองท่องเที่ยวใน4ประเทศซึ่งเข้าข่ายติดอันดับช็อตลิสต์สำหรับปีนี้คือกรุงวอชิงตันของสหรัฐเมืองเอลชาลเทนของอาร์เจนตินานครมิลานของอิตาลีและเมืองเซอร์แมตในสวิตเซอร์แลนด์นั้นกรุงวอชิงตันติดอันดับ1ในฐานะเมืองที่น่าไปเยือนที่สุดสำหรับปีหน้าครับดูเหมือนว่าเงื่อนไขหรือปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจเลือกกรุงวอชิงตันของสหรัฐให้เป็นเมืองที่น่าเยือนที่สุดตามทัศนะของ Lonely Planet นั้นจะอยู่ที่ปีหน้าคือพ.ศ. 2558นะครับเพราะว่า Lonely Planet บอกว่าปีหน้าจะเป็นโอกาสครบรอบ150ปีของการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนที่กรุงวอชิงตันและในโอกาสนี้ก็จะมีการจัดงานระลึกรวมทั้งการนำสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสัยกรรมของประธานาธิบดีลินคอนนับตั้งแต่หมวกปีกกว้างของอดีตประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐและปืนที่ฆาตกรใช้ยิงออกมาแสดงด้วยปกติแล้วที่กรุงวอชิงตันมีอนุสรณ์สถานชื่อลินคอนเมโมเรียลซึ่งมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของอดีตประธานาธิบดีลินคอนทำด้วยหินอ่อนนั่งตระหง่านอยู่และเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับและนอกจากเหตุผลเรื่องโอกาสครบรอบ150ปีของการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีลินคอนแล้วเหตุผลอื่นๆที่ทำให้กรุงวอชิงตันเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและแทบทุกปีก็คือบรรดาพิพิธภัณฑ์ต่างๆหลายแห่งของสถาบันสมิธโซเนียนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการวางผังเมืองและการจัดระเบียบเรื่องการใช้ประโยชน์จากอาคารที่พักอาศัยร่วมกับสถานประกอบธุรกิจรวมทั้งเรื่องอาหารหลากหลายชนิดจากแทบทุกประเทศของโลกทั้งยังมีเทศกาลเชอร์รี่บลอสซอมหรือเทศกาลดอกซากุระบานสะพรั่งสวยสดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีด้วยครับและที่สำคัญก็คือกรุงวอชิงตันเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันและมลพิษจากยวดยานพาหนะดังนั้นจึงช่วยให้การสูดหายใจลึกๆเข้าเต็มปอดของบรรดาผู้มาเยือนเป็นไปได้อย่างง่ายดายครับ
เมืองหลวงควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ
้และถ้าคุณผู้ฟังจะถือโอกาสปีหน้ามาเยือนกรุงวอชิงตันตามคำแนะนำของ Lonely Planet พวกเราชาว VOA ก็จะช่วยเชียร์เรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยล่ะครับ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับ ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington